Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Mým dnešním hostem je částicový fyzik Martin Rybář, který zkoumá počátek vesmíru, miluje Járu Cimrmana, hory a ve volném čase vaří pivo. Potkáte ho na pražském Matfizu, švýcarském CERNu, ale často také na hudebních festivalech. Třeba jako je Colors of Ostrava, kde se dnes potkáváme. Ve své vědecké práci studuje hmotu, která existovala krátce po velkém třesku a snaží se pochopit takzvanou silnou sílu, ale třeba i srážet světlo. Těmito výzkumy mimo jiné potvrzuje, že by teoreticky mohly fungovat světelné meče ve hvězdných válkách. Martine, vítej v pořadu Žárovky.
Ahoj Pavlo, hrozně si cením za pozvání do vašeho pořadu.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Vysvětli nám, proč se potkáváme na Colors of Ostrava.
Já kromě toho, že jsem experimentální částicový fyzik, tak se snažím i popularizovat vědu. A vlastně můj kamarád, kolega Vojta Pleskot někdy v roce 2018 založil The Big Bang Stage právě na festivalu Colors of Ostrava. Já jsem to od něho převzal po covidu v roce 2022. A vlastně od té doby tuhle tu stage každý rok organizujeme a to je ten důvod, proč se potkáváme právě tady.
Když se řekne věda na hudebním festivalu, tak co bych si měla představit jako účastník?
To je jako dobrá otázka. Vlastně když poprvé se Vojty ptali, nebo i jako mě, jestli nejsme blázni, že prostě organizujeme vědeckou stage na hudebním festivalu, tak jsem si vlastně tím nebyl úplně jistý, jestli to jako je dobrý nápad. A on je to vlastně super nápad, protože jednu z věcí, kterou jako my moc neumíme dělat jako fyzici, často je takový ten PR. A tady prostě my máme jako 50 000 lidí, kteří jsou zavřený v jednom areálu a my jim tady dáme fyzikální stage a oni sem přijdou. Takže je to taková jako jednoduchá věc, jak vlastně dostat tu fyziku k těm lidem a člověk musí ten program jako dost uspůsobit. Nesmí to být jako nic těžkého, vážného, takže se snažíme ten program budovat tímhle tím směrem.
Jak zaujmete fyzikou, kdy tady máte jako opravdu velké hudební hvězdy na vedlejší stage, tak jak docílíte, aby přišli davy?
Máme dvě takové strategie. Buď pozvem nějaký jako hodně velký jména, nebo ten program samozřejmě musí být jako zajímavý, názvy těch přednášek musí být hodně chytlavý, takže třeba velký jména znamená, že jsme tady měli Mortena Meldala, který má Nobelovu cenu za chemii z roku 2022, tak to je určitě jméno, že jo, který prostě přitáhne na tu stage hromadu lidí. Ale my se poslední dobou snažíme i hodně spojovat třeba jako vědu a umění. Před chvílí jsme tady vlastně prošli kolem instalace Ruby Sun, což je britská umělkyně, která tady postavila sochu, která se jmenuje Decoherence, která odkazuje na kvantový svět. My slavíme 100 let kvantové fyziky. Nebo tady máme třeba slam poetry, takže máme slamery, který vystupují. Je to něco jako slam poetry science edition. Samozřejmě není to žádná tvrdá věda, je to spíš o tom, jak nějakou zábavnou formou, ani to už není popularizace, je to spíš o tom, jako aspoň trošku tu vědu dotáhnout do toho slamu, ale zase je to něco jiného a ty lidi na to slyší.
Ale ty teda nejenom, že to organizuješ, tak ty ale tady i vystupuješ. Tak o čem jsou tvé přednášky? Jak se popularizuje částicová fyzika?
Tak kromě přednášek, který si tady tak čas od času střihnu, tak asi takovým jako největším highlightem, co jsem tady kdy měl, tak byla fyzika piva. Protože jo, je to prostě hudební festival, jsme v České republice, hudba, tak jak to propojit. Právě Samuel Kováček kdysi přišel s tímhletím konceptem prostě použít pivo a ukázat na tom nějaký zajímavý fyzikální koncepty nebo fyzikální experimenty.
Dej nám nějaký příklad, prosím.
Je třeba zajímavý, že člověk dokáže propojit jako fyziku piva s počátkem existence našeho vesmíru.
Jak?
Kosmologové si myslí, že jako na počátku našeho vesmíru došlo k něčemu, čemu se říká inflace, tak jako extrémně rychlý rozepnutí toho vesmíru. Aby se něco rozpínalo rychle, tak je potřeba nějaká energie, takže otázka, kde se ta energie vzala. A jedna z teorií je, že by mohlo dojít k nějaký takový jako fázový přeměně, to je třeba, když se mění voda na páru, tak se uvolňuje energie. Takže k nějakému takovému fázovým přechodu by mohlo dojít i v raném vesmíru. No a na pivu se tohle dá ukázat, kde to pivo se dá podchladit na teplotu takovou, že už to pivo by rádo zmrzlo, ale z nějakého důvodu ještě jako úplně nezmrzlé, ale je to takový jako nestabilní. A pak stačí malinký impuls, třeba do toho drbnout, hodit, nebo něco takového. A najednou to pivo třeba zmrzne v celém svém objemu a třeba dokáže jako roztrhnout tu skleničku.
No, já jsem se na tuhle tu přednášku velmi těšila, ale nenašla jsem ji v programu. Jak to?
Protože už jsem ji tady měl třikrát a už jako jsem cítil, že už je potřeba ten program trošku obměňovat, ale neznamená to, že tady nic v programu mít nebudu. Protože vlastně s kolegy, s kamarády, s Danem Šajrichem a s Jirkou Hejbalem máme takové povídání o kvantové teorii pole.
Co si pod tím představit?
To je dobrá otázka, protože to je jeden ze strašně jako složitých konceptů vůbec ve fyzice. Myslím, že jsme si jako ukousli těžký sousto tady na tohle sto. V podstatě my se lidem pokusíme ukázat to, že to, co si myslí o tom, co to je hmota, z čeho jsme složení, tak si to myslí úplně špatně. To nejsou žádný jako částice, ale že všechno jsou to vlastně pole.
Slavíme 100 let kvantové fyziky, tak co bychom měli všichni vědět o kvantové fyzice?
Asi by se měli vědět to, že to není něco úplně abstraktního a něco, s čím si hrají jenom fyzici a je to nějaká jako teorie, ale že v podstatě jako bez znalosti kvantové fyziky by nám dneska nefungovalo už téměř nic, jo? Že veškeré věci, jako jsou dneska počítače i obyčejný, ta elektronika, některé součástky jsou tak strašně malinký, že už tam začínají projevovat ty kvantové jevy. A to nás vlastně posouvá dál a dál, takže dneska třeba takový jako hodně buzzword je kvantové počítání, což může být nějaká i budoucnost výpočetní techniky.
Kdy myslíš, že budeme mít kvantové počítače? Dožiju se jich?
No, my už nějaký kvantový počítače máme, oni jsou zatím spíš takový jako experimentální, ale třeba i vlastně dneska už studenti na českých univerzitách mají přístup k nějakým jednoduchým kvantovým počítačům. Takže už se to dá jako počítat, ještě se to nepoužívá úplně v praxi, ale já bych se přiznal, tak já úplně nejsem expert v téhleté oblasti.
Pojďme se dostat k tomu, co ty děláš. Ty srážíš vlastně jádra olova. To, když jsem slyšela poprvé, tak se mi hnedka vybavil film Císařův pekař, Pekařův císař. Tam vlastně rozbíjeli atomy taky olova mechanickou cestou. Tak jak to rozbíjíš ty?
Z horou okolností jeden z cernských experimentů nedávno byl schopen, když srazil ty dvě jádra olova, tak tam vytvořil to zlato právě.
Začnete být bohatí?
Právě že ne, protože my jsme spočítali, že to je asi nejdražší cesta, jak to zlato vůbec vytvořit. Takže tudy cesta úplně nevede. Ale co je na tom skvělý, proč to děláme, je to, že když my vezmeme ty dvě jádra olova, nebo my jich urychlujeme hodně, ale když se podíváme na tu jednu srážku, tak my vlastně vezmeme ty jádra olova, urychlíme téměř na rychlost světla, srazíme je a v tom místě té srážky my vytvoříme místo, hmotu, která je v tu danou chvíli jedno z nejteplejších míst v našem vesmíru. Je to malý objem, ale myslíme si, že jsme vytvořili podmínky, jaký panovaly ve vesmíru mikrosekundy po jeho vzniku. Takže tam teplota, která je prostě 100 000krát větší, než je v jádru našeho slunce. Takže my můžeme vlastně studovat to, jak ten vesmír vypadá vlastně krátce po velkém třesku. A navíc je to vlastně skvělá laboratoř pro studium silné síly, což je jedna vlastně ze 4 základních sil, která nám drží pohromadě veškerou hmotu, která je kolem nás.
K čemu jsou takovéhle výzkumy dobré? Hádám, že to je ta nejtěžší otázka, kterou dostáváš.
Jo, dostáváme docela často, takže jsem na ní docela připravený. Samozřejmě je to základní výzkum, jo? To znamená, že když já píšu grantovou žádost nebo přemýšlím nad tím to studovat, tak jako nepřemýšlím nad tou praktickou aplikací. Ale jako ta historie ukázala, že tyhle ty jevy si většinou nějakou tu aplikaci najdou, ať už přijmou nebo nepřijmou. Kdyby se ty přenesla 100 let zpátky a zeptala se Andersna, kdy tenkrát objevil elektron, k čemu to je dobrý, tak on by řekl, jako netuším asi k ničemu a dneska bez znalosti toho, že existuje něco jako elektron, tak já bych nemohl mluvit do tohle mikrofonu.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou na dvojce.
Jak už jsem zmínila, tak natáčíme na hudebním festivalu a právě se tady začíná ozývat hudba. Propojujete nějak vědu i umění?
Propojujeme. Snažíme se právě propojovat i hudbu a vědu. Jsme tady měli dva vědce ze Slovenska, kteří měli přednášku, byl to pan Bělník a Kundračík, a oni měli přednášku právě o tajemství fujar, píšťal a gajd, takže to si myslím, že je dost podobný, co teďka tady slyšíme v pozadí.
Takže potvrzujete, že věda je skutečně kolem nás. My teda právě procházíme tím areálem bývalých hutí, železáren, dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Jak to vypadá v CERNu?
Vypadá to tam jinak než tady. Je tam rozhodně méně železa, ale nevypadá to tam nějak jako fancy. Jo? Dost lidí si myslí, že když přijdou do CERNu, takže to tam bude takový to prostě Silicon Valley, krásný budovy a tak. Ta realita je vlastně dost jiná. Většina těch budov vypadá tak, jak byly postavený a jak si říkala, tak CERN je 70 let starý, takže některé ty budovy jsou tam prostě 70 let starý a moc se na ně jako nešáhlo. Vlastně většina těch prostředků, které jdou do CERNu, tak se využívá samozřejmě na lidi a hlavně prostě na stavbu těch jako technologií, tak než na stavbu provoz těch urychlovačů, detektorů a těch experimentálních zařízení.
Takže kde je tam to nejcennější v CERNu?
Nad zemí jsou lidi, to je asi to nejcennější, protože ty lidi všechno vymysleli. Ale kdybychom se bavili o těch zařízeních, tak to je všechno pod zemí. LHC se nachází asi 100 metrů pod zemí, má o 27 kilometrů a je to vlastně nejdražší zařízení, který tam je. Není to úplně nejdražší vědecký zařízení, který máme, třeba ISS je nejdražší zařízení vědecký, který jsme postavili.
To je mezinárodní vesmírná stanice, která obíhá kolem země.
A pak tam jsou ty detektory, které jsou o malinko levnější než ty detektory, ale pořád se bavíme o poměrně vysokých částkách a ty jsou taky pod zemí.
Dobře, urychlovač je pod zemí. Jak si to představit? Je to třeba podobné pražskému metru?
Jo, je to takový menší pražský metro. Dá se tam jezdit ne metrem teda, ale jsou tam takový jako koloběžky nebo takový kola a uprostřed tohohle tunelu pak vede taková trubka, která je typicky modrá. Ty modrý to jsou takzvaný dipolový magnety, který vlastně slouží k tomu, že oni nutí zahýbat ty částice, které tam lítají, protože jinak by nám to do toho kruhu nelítalo. Pak vlastně na čtyřech místech jsou tyhle ty trubice svedený proti sobě a v těch čtyřech místech se nám ty protony nebo ty jádra olova sráží a kolem těch míst pak jsou postaveny ty obří detektory, které jsou umístěny v takových jako obřích umělých jeskyních, protože třeba ten detektor, na kterým pracuji já, Atlas, tak to je takový válec, který má prostě na délku 40 metrů a průměr něco jako přes 30 metrů, takže jsou jako obří zařízení.
Či to je něco jako obrovská kamera? Funguje to na tomhle principu?
V podstatě dalo by se říct, že to je obří kamera, akorát rozdíl je ten, že je teda fakt velká a ona je schopná udělat něco jako miliardu snímků za sekundu.
Tak to je pořádný výkon. V CERNu vy studujete ten základní výzkum, ale zároveň už z toho máme řadu praktických aplikací. Tak co já můžu potkávat ve svém běžném životě?
Tak asi úplně ta nejznámější věc, která vzešla z CERNu a kterou používají lidi denodenně ve svých životech, tak je určitě web, to www, které prostě lidi neustále někde píšou, teď už to píše spíš automaticky. To pochází z CERNu, je tam vlastně plaketa v CERNu na kanceláři, kde vznikl web, tam je napsaný prostě The web was born here.
Pojď nám říct, jak to bylo vyvinuto, protože to vlastně nebylo cílem vyvinout web.
Ne, nebylo. To bylo kvůli tomu, že věci si potřebovali nějakým způsobem sdílet informace a přišli na tuhle tu metodu. Naprogramovali první web a první webovský prohlížeč.
Co nějaké další příklady, které můžeme potkat v praxi?
Tak jak jsem říkal, tak z CERNu jsou jednak urychlovače a jsou tam ty detektory, které detekují ty částice. No a samozřejmě, když dneska jdete třeba do nemocnice, kde jdete na různý jako tomografické metody, ať už to je prostě jenom obyčejný rentgen, CTčko, pozitronová emisní tomografie, tak to jsou vlastně všechno systémy nebo procedury, které jsou založené na tom, že vám prochází nějaké záření. A záření to je vlastně to, co my studujeme, takže vy to záření nejdřív musíte někde vytvořit a pak ho musíte někde detekovat. A to jsou přesně vlastně technologie, které byly nejdřív vyvinuté částicovými fyzikama a postupně se přenesly do běžného života nebo do takovýchhle aplikací medicínských, ale používá se to třeba i v průmyslu.
Takže další příklad toho, že i ten nejzákladnější výzkum může nalézt praktické uplatnění. Tím největším objevem, co byl v CERNu učiněn, tak je objev takzvané božské částice Higgsova bozonu. Čemu je to dobré?
To je největší objev, který byl udělaný na urychlovači LHC. Ten byl skutečně objevený v roce 2012. A ten Higgs je takový jako speciální v tom, že my máme teorii, které říkáme standardní model mikrosvěta. Já ho mám teďka tady na tričku dokonce.
Jo, to se mě vlastně zaujalo, že ty jsi opravdu částicový fyzik tělem, duší a i dokonce na tričku. Je tady nějaká strašně složitá rovnice, nějaký písmenka, znaky, kterým vůbec nerozumím. Vypadá to jako umění, ale pro tebe to asi dává mnohem větší smysl.
Jo, jako je to poměrně komplikovaná rovnice, já to mám právě nachystaný od přednášku, kamarád tam na mě bude něco ukazovat. Taková chodící tabule, přesně tak. Vlastně tahle ta poměrně jednoduchá formule, kterou si můžete vytisknout na tričko, nebo tohleto tričko si můžete koupit v CERNu, tak ona vlastně popisuje všechno, co my dneska víme o hmotě v přírodě a o sílách mezi částicemi v přírodě, kromě gravitace. A ten Higgsův bozon byl vlastně taková poslední skládačka do téhleté teorie. Takže on byl předpovězený už v 60. letech. Ale čekali jsme více jak 40 let na to potvrzení. A LHC, ten velký urychlovač, byl právě postaven pro dva hlavní důvody. Objevit Higgsův bozon a potom najít nějakou novou fyziku za ten standardní model, která by nás posunula dál, protože my pořád víme, že i ten standardní model, i s tím Higgsovým bozonem není finální teorií.
A tohle už se daří, objevit novou fyziku?
To se zatím nedaří. My pořád jako hledáme, prostě tam jsou fakt desítky týmy lidí, teoretici produkují velké množství různých teorií a myšlenek, kam se dívat, co hledat. Takže my pořád jako posouváme, vylučujeme, hledáme nějaké nové částice, protože my víme, že tady jsou, hlavně z astronomických pozorování. Víme prostě, že v tom vesmíru je nějaká temná hmota, která vlastně tvoří naprostou část hmoty toho vesmíru, ale my nevíme vůbec, co to je. Takže se snažíme najít. Ale v tomhle jsme zatím neúspěšní.
Pojďme vysvětlit, co to je temná hmota, protože když řekneš temná hmota, tak to zní děsivě.
My fyzici máme takovou jako zvláštní schopnost tak jako tady úplně pojmenovávat tyhle ty věci, jako že máme temnou hmotu, antihmotu, temnou energii. Ono je to na jednu stranu hezký, protože to jako přitahuje pozornost na druhou stranu.
Trochu EZO, ne? To přitahuje.
No, i to trošku EZO to přitahuje, bohužel. Takže to musíme často vysvětlovat, že prostě se toho lidi nemusí bát a že to je jako něco naprosto normálního. Je to nějaká hmota, opravdu jsou to nějaké jako částice. A my víme, že tady jsou z astronomických pozorování, protože astronomové se dívají prostě na oblohu, kde máme galaxie, máme kupy galaxií se skupení prostě desítek, stovek, tisíců galaxií, které se všechny jako otáčí. Otáčí se tak jako rychle, že kdyby tam byla jen ta hmota, kterou my vidíme, kterou známe, kterou dokážeme popsat, tak ona by neměla schopná být to gravitačně udržet, že ty galaxie by od sebe měly prostě odletět pryč. A my tohle to nevidíme. Takže na základě toho astronomové spočítali, že tam obrovské množství hmoty, které my vlastně vůbec nerozumíme.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Jaký jsi vědec jedním slovem?
Já si myslím, že jsem trošku dělník vědy.
Raději přednášíš kolegům vědcům nebo široké veřejnosti?
Obojí, ale cítím se víc komfortně před širokou veřejností.
Kterou část z vědeckého výzkumu máš nejraději?
Hodně se to mění. Teď momentálně bych strašně rád šel znovu sáhnout na data, něco naprogramovat a jenom prostě se do tohohle pustit.
Kdybys nebyl vědcem, tak?
Tak bych byl asi pořád vědcem. Poslední dobou mě strašně fascinuje jako genetika a vůbec jako buněčné věci a tak. Rozumě, jestli mi to líbí.
A kdybys opravdu nemohl být vědcem?
Chtěl bych být asi umělcem, ale neumím nic, co je k tomu potřeba.
Kdybyste v CERNu objevili teleport, kam bys vyrazil jako první?
To by byla nějaká jiná galaxie.
Hory máš raději v létě nebo v zimě?
V zimě.
A tvůj nejoblíbenější umělec?
Asi Paul Klee.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
Natáčíme na hudebním festivalu Colors of Ostrava a mým hostem je Martin Rybář, částicový fyzik. Já o tobě vím, že ty se podílel na druhé nejcitovanější, to znamená jakoby nejúspěšnější studii v CERNu. Čeho se týkala?
To se vracíme zpátky k těm srážkám těch olov.
Film Císařův pekař, pekařův císař.
Tak. Protože v těchto těch srážkách se produkují takový objekty, kterým se říká jety, to jsou nějaký výtrysky částic. A když tenhle ten objekt, to bylo teoreticky předpokládaný, ale ne experimentálně potvrzený, když ta sprška těch částic právě se musí prodírat touhletou extrémně hustou a horkou hmotou, kterou my tam vytvoříme, tak ona by s ní nějak měla interagovat a ztrácet energii. Tomu efektu se pak říká potlačení nebo zhášení těch jetů. A já jsem měl štěstí, když jsem byl vlastně první rok svého doktorandského studia, tak jsem se tam jako nachomítl, my jsme byli jako poměrně malej tým lidí, takže to jako nebylo zas tak složitý. Při tom prvním spuštění těchto těch olověných srážek a my jsme vlastně tenhle ten efekt viděli v podstatě jako živě na takzvaných event display, když se tam tak jako promítají ty srážky, jo, protože většina těch analýz to není tak, že se díváme vizuálně na něco, ale je to všechno jako počítačová analýza. Tady my jsme ten efekt jako viděli skoro na té obrazovce. Jako samozřejmě pak se to muselo nějak matematicky zpracovat a popsat, ale to jsme byli schopni udělat během prvních dvou týdnů v podstatě a byla velice rychlá publikace, která teda je dneska pořád na druhém místě, asi po Higgsově bozonu právě nejcitovanějším článkem z LHC.
Navazujete na tady ty výzkumy nějak?
To je v podstatě, bych řekl, velká část mé vědecké kariéry, kdy já se těmhletěm jetům, těm výtryskům části věnuju až do dneška a ten efekt vlastně se snažím stále jako zkoumat víc a víc detailně.
A já jsem v úvodu zmínila, že ty taky řešíš srážení světla a vlastně se snažíš dokázat, že by teoreticky mohly fungovat světelné meče ve hvězdných válkách. Kdy nám něco takového bude fungovat?
Jo, to je takový podle mě jako dost cool koncept. Ona totiž, ta klasická fyzika, taková ta jako před 20. stoletím, tak ona vlastně zakazuje, nepovoluje interakci světla se světlem. To znamená, kdyby jsme opravdu vzali to, že světelné meče jsou nějaký proudy světla, takže proudy fotonů, tak ty fotony, vlastně ten proud toho světla by spolu v rámci té klasické fyziky vůbec neměly interagovat. Neměly by se srážet. Když to právě kvantová fyzika, tak ta nám říká, že světlo se může srážet s jiným světlem a to je vlastně jev, který my jsme taky pozorovali, paradoxně v těch srážkách těch jader olova. Protože tam se může stát, že ty jádra, oni se do sebe netrefí, jenom tak kolem sebe prolítají, ale protože jsou to jádra olova, kde je hodně protonů, oni jsou elektricky nabitý, tak vlastně kolem nich je to elektromagnetické pole, což je taky nějaká forma jako kdyby světla. A tyhle ty pole se můžou srazit a můžou se vytvořit vlastně nový světlo, který my pak detekujeme v tom detektoru.
Jaká je šance, že právě v CERNu se vám podaří udělat nějakou novou technologii, která je dneska jako sci-fi, něco jako cestování v čase nebo třeba využití právě té temné energie?
Tak já doufám, že velká. My takhle vlastně končíme tu naši přednášku. Tam máme takový slide, takový obrázek, který vlastně ukazuje tvar nějakého Higgsova pole, něčeho takovéhohle a potom takhle klouže raketa. A má to právě symbolizovat to, že my v současné době nevíme, jestli Higgsův bozon, Higgsovo pole, tahle ta znalost, jestli to má nějaký praktický uplatnění, ale třeba jako za 100 let to poslouží k nějakému pohonu, ke kterým prostě poletíme ke hvězdám. Já jsem vždycky byl takový spíš uvnitř boxu uvězněný v takových těch jako klasických myšlenkách, vázaný prostě na tu klasickou teorii. Snažím se trošku jít za ten box, když se mě to jako zas tak nedaří, ale prostě je třeba být jako otevřený těm myšlenkám.
A je nějaký speciální objev, který bys chtěl, aby už existoval, nebo ke kterému byste chtěli přispět?
Jo, tak určitě ta temná hmota, jo, to je prostě věc, to by opravdu změnilo to paradigma, naše chápání toho našeho vesmíru. Ta hmota, které my rozumíme, tak to je 5% entity toho našeho vesmíru, to znamená, že my nerozumíme téměř ničemu. Když jsme porozuměli té temné hmotě, tak to nám dá aspoň těch 25% navíc, zbytek je ta temná energie. Takže tohle by byl prostě jako obrovský skok.
My jsme se celou dobu bavili o tom, že v CERNu se dějí ty velké objevy fyziky, ale ty rád říkáš, že CERN je také líheň expertů. Co si pod tím představit?
To spojení právě CERN a líheň expertů tak je jeden z mých největších přínosů vůbec tady téhleté společnosti, protože jako vědec nevím, jestli někdy něco velkého objevím. To, co dělám, tak jsou takový jako malý krůčky, prostě, který nás někam posouvají. Ale jako každý vědec, každý fyzik, tak já pracuji v nějakém jako týmu lidí. Dneska už se tak nějak jako posunuju dál a dál s tou vědeckou kariérou. To znamená, že vedu vlastně studenty, kterým jako se snažím předávat nějaké svoje znalosti, které ale samozřejmě se baví s dalšíma vědcema v CERNu. A tím vlastně vznikají jako další experti, který pak odchází vlastně úplně někam jinam. A já mám vlastně historicky zkušenost, jakože většina mých studentů, pokud nezůstali právě ve vědě, tak šli dělat jako strašně zajímavé věci a mají jako obrovský přínos pro tuhle společnost.
Můžeš dát nějaké konkrétní příklady?
Mám třeba kamaráda, on je ze Spojených států, že je v Kalifornii a staví roboty do nemocnic, takový ty nám tu mikrochirurgii, tak to on teďka navrhuje. Přinesl tam i přímo jako know-how z CERNu, některé aplikace, procesy a tak, které vlastně se teďka používají v té velké firmě.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Martine, my už jsme probrali to, co děláš v laboratoři. Organizuješ Big Band Stage, čtyřdenní program vědy na hudebním festivalu. Co děláš mimo toho? Kde tě potkám, když nejseš na Matfizu nebo v CERNu?
Tak asi nejčastěji buď v horách, protože hodně rád chodím po horách, snažím se trošku líst a fakt hodně miluji skialpy, takže v zimě každý volný víkend se snažím trávit někde jako na skialpech, buď u nás nebo v Alpách. A mám rád výtvarné umění. Neumím kreslit, neumím zpívat nic, ale jako rád chodím do galerii, takže tam jsem taky asi
nakázený. Já jsem jednou navštívila tvoji laboratoř a to je taková malá galerie vlastně. Popiš nám, co tam člověk uvidí, když přijde k tobě na návštěvu.
Já sdílím kancelář s Vojtou Pleskotem. Máme tam docela nepořádek, protože jak spolu organizujeme tady různý tady tyhle ty popularizační akce, tak...
Já ti do toho skočím. Ty jsi mě varoval, že tam máte nepořádek, ale tam nebyl nepořádek.
Já jsem asi uklidil trošku před tvou návštěvou, okay, aby dobře. To nevypadalo tak hrozně. Ale když je tam uklizeno, tak kromě toho, že tam je nějaký stůl, počítače, takovýhle věci, tak já mám svoji stěnu pokrytou obrazy. A asi, co tam tak jako vystupuje nejvíc, tak jsem si udělal velkou radost a pořídil jsem si dílo od Krištofa Kintery, který si myslím, že tam jako dost zapadá.
My se právě blížíme k Big Band Stage, která je ve světě techniky. A když jsi zmiňoval toho Vojtu Pleskota, tak tam je ještě jeden krásný rodinný příběh.
Vojta je teda můj kolega, kamarád a v podstatě srdce tady Big Band Stage, zakladatel této akce. A jelikož samozřejmě my jsme tady v areálu oblasti Dolních Vítkovic a za tou přestavou vlastně stojí Josef Pleskot, architekt, který je právě tátou Vojty, takže to je i to propojení, díky kterému my vlastně můžeme být tady.
A když tady takhle procházíš tím areálem, jak to na tebe působí, jak se tu cítíš?
Já to tady mám hrozně rád, to je prostě jako úplně neuvěřitelný prostředí. Právě v tom světě techniky, tam je taková prosklená stěna, jsou tam takový ty lazy boje. Já jsem si vzal notebook, kafe, sedl jsem si a díval jsem se tady tím průhledem prostě na ty komíny, na ty vysoké pece a to je jako je neuvěřitelný prostředí. A vlastně všichni hosty, který nám sem chodí, zahraniční, místní, já sem přivedu a oni mě v podstatě prvních 5 minut ani neposlouchají, protože mají vytažený foťáky a jdou a všechno si jako fotí. Jo. Takže to asi říká vše prostě o tom areálu tady, to je neuvěřitelné místo.
Perfektní, děkuji, že jsi nás sem dneska pozval a že jsi nás provedl areálem.
No já hrozně moc děkuji za tenhle ten skvělý rozhovor a že jste přišli a hlavně, že i vy v rámci Žárovek vystupujete na Big Bang Stage. Takže díky moc.
Veliké díky za to.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.